Mae annwyd y ffeswch yn gyffredin iawn yr adeg hon o'r blwyddyn. Pan bydd eich plentyn bach yn cael gwyllian neu peswch, gall hon fod yn bryder gwirioneddol. Yn fwy felly os oes gan eich babi neu'ch plentyn bach anghenion meddygol ychwanegol neu anabledd. Heddiw rwyf yn dweud wrthych am firws o'r enw RSV, neu'n Cymraeg firws syncytaidd anadlol, yr achos mwyaf cyffredin o anwyd, peswch neu problemau anadlu mewn plant dan 2 oed. Mae RSV yn gyffredin iawn ac yn lledaenu'n hawdd o berson i berson. Mae yna llawer o firws hwn ar hyn o bryd. Bydd rhai babanod sy'n dal RSV yn datblygu bronchiolitis sy'n achosi problemau anadlu. Mae bronchiolitis yn gyffredin iawn mewn plant dan 2 oed. Gall gylhau'r llwybrau anadlu yn eu hysgyfaint a'i gwneud yn anodd iddynt anadlu. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n sylwi ar arwyddion bronchiolitis fel eich bod chi'n gwybod pryd i gysylltu â'r meddyg neu alw am gymorth brys. Mae'r rhan fwyaf o achosion yn ysgafn ac yn clirio mewn 2 neu 3 wythnos, ond gall y symptomau fod yn bryderus. Mae babanod a plant bach yn fwy tebygol o fynd yn wael iawn gyda bronchiolitis, os ydynt, dan 2 fis oed, cael eu geni yn gynnar, a phroblemau gyda galon neu'r ysgyfaint, a system immunaidd wan, neu gyflwr sy'n effeithio ar y nerfau a'r cyhyrau fel nychdod cyhyrol. Felly, beth yw arwyddion bronchiolitis? Mae symptomau cynnar bronchiolitis fel anwyd arferol, trwy'n yn rhedeg a pheswch, ond ar ôl tua 3 diwrnod mae'r symptomau'n gweithygu, a chychydig y dyddiau'n diweddarach efallai bydd eich plentyn yn cael tymheref uchel neu dwymyn. Os oes gennych peswch sydd nad yw'n dod i ben, yn cael traffaeth bwyta, byddwch yn wych, dyna anadlu'n cyflym a swnllyd. Y rhan fwyaf o'r amser gallwch ofalu am eich plentyn yn eich gartref nes yw'r symptomau'n diflannu. Arolygu ar eich plentyn trwy'r ystod y nos. Ceisiwch hanfon i'r feithrin neu'r gwarchodwr plant nes bod y symptomau wedi mynd. Paid â smygu yn y tŷ neu unrhyw le yn agos i'ch plentyn. Cadwch eich plentyn yn eisef i fyny. Bydd hwn yn wneud yn hawsach iddynt anadlu a bwydo. Chrwch fwyd llai o'r fron neu botel ond mwy aml. Am newid y bwyd efo'r fron a'r botel gyda dŵr i atal dad hydradu. Lleihau twymyn gyda pharasetamol neu ibuprofen yn dibynnu ar ei hoed. Defnyddiwch diferion trwy'n halwynog sydd dŵr halen cyn bwydo. Gall ychydig o fel lleihau eu peswch os ydyn nhw dros 1 oed. Os ydych chi'n poeni am eich babi neu'ch plentyn bach ar unrhyw adeg, siaradwch gyda meddyg teulu neu ffoniwch 111. Ffoniwch ambulans neu 999 os oes gan eich plentyn anawsterau anadlu difrifol neu wedi blino yn lân rhag ceisio anadlu. Os gallwch weld y cyhyrau o dan eu hasennau yn signo'u mewn gyda pob anadl. Os ydynt yn grunting, sydd wneud sŵn wrth anadlu allan gyda'r ymdrech o geisio anadlu, mae'n seibiau hir yn ei hynadlu, neu mae'n tafod neu wefusau yn las neu'n gwyn. Gallwch darganfod mwy o gwybodaeth trwy ymweld ar tudalen RSV a bronchiolitis at contact.org.uk/RSV.